Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. В ефірі новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. У Києві на Хрещатику відбулася акція журналістської солідарності «Жива газета». Журналісти на центральній вулиці столиці України писали статті і роздавали їх перехожим. Протягом дня було видано кілька номерів цієї газети. Одним із організаторів заходу були співробітники Львівської газети. За їхніми словами, вони протягом року потерпають від перевірок податкових органів. Акція «Жива газета» демонструє готовність журналістів випускати львівську газету, навіть якщо її буде закрито. Організатори мали на меті показати, що газету можна робити навіть тоді, коли для цього немає жодних умов – приміщення, належної техніки, друкарні, на їхню думку – аби подолати засоби тиску, які часто використовує влада, достатньо якісно і чесно виконувати свою роботу. Міжнародні вісті. До Франції на урочистості з нагоди 60-річчя висадки союзників Нормандії прибули лідери низки країн і ветерани Другої світової війни. У святкуванні взяли участь президент США Джордж Буш, королева Великобританії Єлизавета ІІ і лідери понад 20 країн. Вперше на церемонію були запрошені керівники Німеччини і Росії Герхард Шрёдер і Володимир Путін. Розпочалася церемонія в місті Кальвіль-сюр-Мер, де на місцевому цвинтарі поховані понад 2 тисячі американських солдат, які загинули 6 червня 44-го року в боях на узбережжі Нормандії. А в Німеччині опозиція скритикувала канцлера Герхарда Шрёдера, який бере участь в цих урочистостях. Уряд Ізраїлю схвалив план прем'єр-міністра Аріеля Шарона про виведення військ і евакуацію населення із сектора Газа. За проголосувало 14 членів кабінету, 7 проти. План передбачає виведення військ і демонтаж усіх поселень в секторі Газа і 4 на західному березі Йордану до кінця 2005 року. В той же час в ньому є пункт, згідно з яким низка територій на західному березі переходить під постійний контроль Ізраїлю. В п'ятницю Шарон відправив у відставку 2 членів кабінету, які виступали проти цього плану. В Косово сьогодні відбувся марш протесту в зв'язку з вбивством сербського підлітка. Тисяча сербів пройшла вулицями столиці краю Приштини. Акції протесту відбулися також в сербському анклаві Грачаниці, де й сталося вбивство. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. В Іраку від вибуху замінованого автомобіля біля американської військової бази в місті Таджі біля Багдаду загинули 6 осіб. Поранені близько 20. Відповідальність за напад взяло на себе одне з угруповань, пов'язаних з Аль-Каїдою. Заява терористів з'явилася на одному з ісламських сайтів в інтернеті. Ще одна бомба вибухнула на околицях міста Кіркук на півночі Іраку. Загинуло 2 особи, кілька поранені. В провінції Пактія на південному сході Афганістану загін талібів напав на американську військову колону. Жертв немає. В іншій південній провінції Забуль американські і афганські війська провели спецоперацію, під час якої вбито 8 талібів. Напередодні вересневих парламентських виборів в Афганістані напади талібів помітно почастішили. Вони розповсюджують летючки, погрожуючи смертю тим, хто візьме участь у голосуванні. Міжнародна агенція з атомної енергетики МАГАТЕ має намір найближчими місяцями завершити перевірку ядерних програм Ірану. Про це повідомив голова МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей. Він висловив надію, що запропонований Іраном новий звіт містить вичерпну інформацію про його ядерні розробки. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Папа Римський Іван Павло ІІ відслужив сьогодні в столиці Швейцарії Берні урочисту месу в присутності десятків тисяч віруючих. Звертаючись до присутніх, глава Римо-католицької церкви закликав вірних до миру і терпимості. Безпеку на площі, де відбувалося богослужіння, забезпечували понад 1000 поліцейських. Візит до Швейцарії став 103-ю закордонною поїздкою Івана Павла ІІ під час понтифікату. У Каліфорнії на 94-му році життя помер 40-й президент США Рональд Рейган. Великим президентом і визначною особою назвав Рональда Рейгана колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода, які підготував Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Нафтова тема домінувала цього тижня і у світових, і в українських економічних новинах. У четвер країни-члени ОПЕК, які зібралися на надзвичайну нараду в Бейруті, вирішили збільшити виробництво нафти на 2 мільйони барелів на день, довівши виробництво до 25,5 мільйонів барелів на день. Але не негайно, а лише з 1 липня. Це рішення оголошене в ліванській столиці міністром нафти Кувейту, на думку аналітиків, навряд чи матиме значний вплив на рекорд ціну нафти на ринку, адже оглядачі очікували, що ОПЕК збільшить виробництво до 26 мільйонів барелів на день. Ціни на нафту виросли наче на дріжджах впродовж останніх кількох днів, після того, як ринки злякалися нападів терористів на нафтові об'єкти на Близькому Сході. Ціна бареля нафти сягнула 42 доларів після того, як бойовики, які, як побоюються, належать до терористичної мережі Аль-Каїда, захопили в заручники закордонних робітників у Саудівській Аравії і вбили 22 із них. Тим часом в Україні ціна бензину досягла також рекордного рівня. Вину за це численні парламентарі та аналітики покладають на російських власників українських нафтопереробних заводів, яких вони звинувачують у тому, що нафтовики намагаються скористатися із ситуації у світі та з того, що Україна не має альтернативних до Росії джерел постачання нафти. На думку Олени Вітер, представниці Громадської ради з питань енергетичної безпеки, ситуація, яка зараз склалася в Україні, спланована з боку Росії в рамках просування ідеї єдиного економічного простору. Росія таким чином вказує, що станеться, якщо Україна не йтиме на поступки у важливих для північного сусіда питаннях. Це залежність від енергоносіїв і можливість впливу на внутрішні українські ціни. Дефіцит пального змусив уряд запровадити ліцензування експорту нафтопродуктів з України. Щоправда, ще до кінця тижня дію цієї постанови було призупинено після того, як уряд та нафтові компанії підписали протокол щодо стабілізації цін. З боку уряду угоду підписав перший віце-прем'єр Микола Азаров, а нафтові компанії представляли серед інших «Укртранснафта», ТНК «Україна», «Лукойл Україна», «Казахойл Україна» та «Нафтогаз України». Нафтові компанії зобов'язалися протягом тижня запровадити граничний розмір роздрібної ціни на бензин марки А95 на рівні 2 гривень 90 копійок за літр. При цьому компанії пообіцяли забезпечити виробництво основних нафтопродуктів у достатній для задоволення попиту кількості. Раніше відразу декілька нафтопереробних заводів в Україні закрилися на ремонт і одночасно Росія збільшила експортне мито до України на 30%. Тим часом спроби однієї частини українського політикуму домогтися енергетичної незалежності від Росії наштовхуються на жорсткий спротив з боку іншої. Питання напрямку транспортування нафти нафтогоном «Одеса-Броди», вирішене урядом минулого місяця раз і назавжди, знову повернулося на стадію обговорення. При цьому російські компанії заявили, що вони не втрачають інтерес, а президент України Леонід Кучма на зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим висловив явну симпатію до російської пропозиції. Тим не менше, Україна все ж підписала угоду з Азербайджаном про співпрацю у нафтовій галузі. Детальніше про це розповість Марина Перу.
Угоді позначено, що азербайджанська сторона надасть Україні можливість придбати нафту у необхідних для України обсягах на комерційній і недискримінаційній основі для завантаження нафтопроводу «Одеса-Броди». В той же час, відповідаючи на питання, коли Азербайджан буде готовий продати Україні нафту для заповнення трубопроводу «Одеса-Броди», Алієв зазначив, що його країна висловлює політичну підтримку трубопроводу «Одеса-Броди». Говорячи ж про економічний бік цього питання, він наголосив.
Нефть, як і будь-який інший товар на міжнародному ринку,
Нафта, як і будь-який товар на міжнародному ринку, має вільний обіг, і за наявності певних комерційних умов ця нафта може йти будь-яким з напрямів, що буде економічно виправданий. Алієв підкреслив, що наразі азербайджанська нафта доставляється ефективно в морські порти Чорного моря об'ємом 8-9 мільйонів тонн, і що будь-які покупці мають повне право її закуповувати. Він повідомив, що на нинішньому етапі активно ведеться будівництво нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан. В той же час президент України Леонід Кучма скептично оцінює можливість заповнення нафтопроводу Одеса-Броди каспійською нафтою у зв'язку з початком роботи нафтопроводу Баку-Джейхан. Леонід Кучма зазначає, що нафтопровід Баку-Джейхан є найбільшим енергетичним проектом у світі і що вже наступного року він буде введений в дію. Леонід Кучма.
Не треба бути Карлом Марксом,
не треба бути Марксом або Енгельсом, великими економістами, аби порахувати кількість нафти, пропускну спроможність нафтопроводу Баку-Джейхан, який справді має стратегічне значення, тому що він виводить нафту в Середземне море на всі ринки світу і подальші можливості в цьому плані нафтопроводу Одеса-Броди. Тому так, Азербайджан, як наші стратегічні партнери і близькі друзі, готові сьогодні нам продати пару мільйонів тонн нафти, щоб ми заповнили нафтопровід Одеса-Броди. І ще 5-10 років чекали з моря погоди. Коментарі далі, я думаю, зайві.
Коментарі далі, я думаю, зайві.
Зазначив глава української держави Леонід Кучма. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Крім нафтової проблеми, цього тижня жваво обговорювали ще одну гарячу тему – майбутню приватизацію металургійного заводу «Криворіжсталь». Народним депутатам, що виступають проти приватизації цього підприємства у такому вигляді, так і не вдалося домогтися обговорення цього питання у Верховній Раді. А про причини потужної опозиції цьому продажу говорила цього тижня і світова преса. Після продажу «Криворіжсталі» Україні загрожує не лише повна втрата міжнародної репутації, але й міжнародні суди. Аукціон з продажу компанії «Криворіжсталь» – це таке шахрайство, що воно вже схоже на жарт. Так коментував впливовий британський часопис «Економіст» приватизацію однієї із найбільших українських компаній. Британський оглядач говорить, що умови участі у конкурсі створені наче навмисно, щоби виконати їх могли тільки фірми двох найвпливовіших українських олігархів. Йдеться про те, що майбутній власник «Криворіжсталі» повинен був виробити в Україні протягом останніх 3 років 1 мільйон тонн коксу та 2 мільйони тонн прокатної сталі, та ще й з прибутком. Такі умови виключають з конкурсу не лише найбільші світові сталеві компанії – але й усі інші українські фірми. Також, зауважує британський оглядач, короткий термін, лише місяць, який виділив уряд на всю передкупівельну процедуру, виключив можливість іноземних компаній знайти собі партнера в Україні. Таким чином, ще до торгів оглядачам відомо, хто є потенційні переможці. Це два найбільших українських олігархи – Ренат Ахметов та Віктор Пінчук, які, як наголошує економіст, цілком випадково є зятем президента України Леоніда Кучми. Таке відверте нахабство, як кваліфікує ці дії британський часопис, викликає обурення у спостерігачів. Економіст наводить слова аналітика Московського інвестиційного банку «Ренесанс Капітал» Роба Едвардса, який говорить, що Україна, здається, абсолютно не дбає про те, як вона виглядатиме. Через таку тактику, типову для пострадянських країн, Україна залишається поза увагою серйозних інвесторів, зауважує часопис.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал».
Не всі економічні новини цього тижня були поганими. Найкраще пшеничне пиво походить не з Баварії, а з України. Із такими заголовками вийшли німецькі газети після того, як українські броварі із містечка Радомишль виграли перший приз на світових змаганнях пивоварів. Золота медаль українського пива «Пшеничне еталон» на лондонському конкурсі, що відбувся наприкінці травня, вже друга цього року. У квітні українські броварі привезли перший приз зі світового пивного кубка, що проходив у Сполучених Штатах. свій програш, а баварське пиво зайняло лише друге місце, німці переживали дуже тяжко. «Ну цього вже досить», – писав оглядач у газеті «Tageszeitung». Спочатку ця нова Європа вступає за паном Рамсфельдом у війну, потім вона виграє конкурс Євробачення, а тепер вони ще і зазіхають на наше пиво. Та змагання є змагання, і з суддями не сперечаються. А вони сказали, що радомишльське пиво «Пшеничне еталон» дійсно найкраще в світі. Завод, що випускає це пиво, і новий, і старий одночасно. Його було засновано наприкінці 19 століття, але в радянські часи він випускав пиво, яке не зважувалося вивозити навіть за межі Житомирської області, говорить директор заводу Володимир Кимлик.
Пиво регіонального рівня нас не влаштовувало як продукт. І для того, щоб вийти на ринок України, потрібна була якась новинка. Змагатися з Оболонью, з Арматом, ще з тим же Чернігом – тяжко дуже. Ми вирішили, що це повинно бути новий продукт на Україні. А новий продукт по новому виробництві – це пшеничне.
Тож власники заводу закупили найсучасніше обладнання зі Західної Європи. Весь процес виробництва нинішніх 1 200 000 декалітрів у рік за допомогою комп'ютерів контролюють лише 7 пивоварів. Щоправда, вони, крім води, єдині українські складники виробництва. Все решта – пшениця, солод, хміль – завозиться з-за кордону, пояснює старший технолог Ульріх Пайзе.
В Україні поки що немає пшениці відповідної якості, вірніше, відповідного сорту. Умови тут і для пшениці, і для хмелю прекрасні, але немає поки що відповідних спеціалістів. Але ми працюємо над цим і сподіваємось, що з часом перейдемо повністю на місцеву сировину.
Ульріх Пайзе, який навчав броварному мистецтву по всьому світу, від Америки і Росії до Карибських островів, говорить, що тут почувається найкраще і відчуває величезну гордість за успіх своїх українських колег.
Це не просто гордість, це відчуття самореалізації. Я з Північної Німеччини, мої колеги з України, і завдяки нашій спільній роботі ми зуміли показати, що найкращий вайсбір не завжди походить з Баварії. Я досі отримую дзвінки від своїх товаришів з Німеччини, з усього світу. Вони не можуть у це повірити. У самій Німеччині це був ефект землетрусу.
Смакові якості українського пива прихильники бурштинового напою зможуть оцінити вже незабаром. Радомишльський пивзавод та корпорація «Рідна марка», до якої він входить, ведуть переговори про експорт до Німеччини, Швейцарії, Бельгії та Британії. Тож як німці називають наше пиво?
Das ist Weißbier, pschenischne Etalon.
А зараз надійшов час нашої історичної рубрики. У минулих передачах ми розповідали про купців-греків, які привозили східні товари до Гетьманщини і водночас виконували таємні доручення московського уряду. Поєднував міжнародну торгівлю із секретною діяльністю і граф Сава Владиславич Рагузинський. Про цього українського купця, а пізніше російського дипломата, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Син боснійського князя Луки Владиславича Сава з молодих років проводив торгові та фінансові операції з Італією та країнами Близького Сходу. Наприкінці 17 століття він став таємним агентом московського посла у Стамбулі князя Голіцина. 1702 року Владиславич привіз товари до Азова, звідти прибув до Гетьманщини і незабаром став посередником в її торгівлі з Туреччиною. Він відкупив у гетьманського уряду право на збирання індукти, тобто мита на ввезення товарів із-за кордону. Підприємець виконував окремі господарські та фінансові доручення Івана Мазепи, експортував вироблений гетьманськими будами поташ. 1703 року Владиславич уперше приїхав до Москви і зустрівся там із царем Петром І. Через 2 роки купець привіз із Стамбула у дарунок царю 8-річного Ганібала, майбутнього прадіда Олександра Пушкіна. Приїхавши знов до Москви 1708 року, Владиславич одержав садибу на Покровці та дозвіл на ведення безмитної торгівлі. Після поразки гетьмана Мазепи Владиславичу були надані конфісковані царським урядом маєтності мазепінців, генерального обозного Івана Ломоковського та генерального судді Василя Чуйкевича. Зокрема, у Стародубському полку він отримав містечко Велику Топаль з навколишніми селами, а в Прилуцькому полку – село Парафіївку. Згодом у Великій Топалі підприємець заснував першу на Лівобережжі парусно-полотняну фабрику. 1711 року уряд міста Рагузи на острові Сардинія надав Владиславичу графський титул. На Балканах граф Рагузинський виконував політичні доручення московського уряду. В Італії він вів переговори з папською курією та урядами Венеції і Рагузи, одночасно наглядаючи за прибулими до Рима на навчання царськими підданими. У Китаї надзвичайний та повноважний посол російського уряду Владиславич перебував 3 роки і підписав Буринські та Кяхтинські договори 1727 року про кордони і торгівлю. Сава Владиславич Рагузинський помер 1738 року, а його підприємства та маєтки успадкували племінники Гаврило і Мойсей Владиславичі. Посвоячені з козацькою старшиною, вони стали одними з найзаможніших землевласників Гетьманщини. У 1770-х роках маєтності бездітних Гаврили та Мойсея перейшли до графа Рум'янцева, а титул графів Владиславичів Рагузинських був переданий племінникам Мойсея Миколі та Гаврилі Паприницям. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в рубриці «Власна справа» ми продовжимо знайомство із фермерами Київщини. Цього разу вас очікує розповідь про власників конеферми, чиї імена сьогодні можна почути на престижних кінних змаганнях України. Докладніше про них у матеріалі Ірини Білої.
Конярство в Україні віддавна вважалося престижною і прибутковою справою. Переживши нелегкі післяперебудовчі часи, кінна справа знову починає відроджуватися. Нині в Україні функціонують 11 кінних заводів і близько 150 племінних конеферм. Фермерське господарство Світлана, що в Бориспільському районі на Київщині, одне з них. Господиня, в честь якої і назване господарство, Світлана Кукіш, спільно з чоловіком Володимиром, вже не один десяток літ працюють з кіньми. І без них вже не уявляють свого життя. Власне, познайомилися вони також завдяки цим тваринам, вирощуючи і доглядаючи українську верхову породу на Олександрійському кінному заводі. Зараз вони продовжують займатися саме цією породою коней. Чому саме нею? Відповідати на це запитання вже не вперше для Світлани Кукіш.
Багато хто задає нам питання, чому ми зупинились саме на українській верховій породі. По-перше, тому що це патріотична справа. Багато хто з-за кордону привозить сюди коней вестфальської, ганноверської, тракенської порід. А ми хотіли б підняти рівень нашої породи і доказати, що все ж таки наші коні найкращі. Можемо згадати історію. Звернутись до Олімпіад, де збірна ще Радянського Союзу була весь час переможцями. Саме ці переможці належали до української верхової породи. Нам хотілося б відтворити таких же ж чудових спортивних коней, які були на той період.
Чом ти не прийшов, як місяць ішов, я тебе чекав. Коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала.
Нині подружжя Кукішів вже можуть похвалитися успіхами своїх підопічних, які отримали не одну нагороду на всеукраїнських і регіональних чемпіонатах з кінного спорту. Серед них є і нащадки олімпійських переможців української верхової породи. Але для того, аби отримувати першість на змаганнях, недостатньо лише іменитих предків. Не менш важливим, як вважає Світлана Кукіш, є щоденний догляд за тваринами.
Щоб одержати хороший молодняк з цінними спортивними якостями, потрібно працювати кожен день практично, починаючи від його народження, а мабуть і до його народження, маю на увазі догляд за кобилою. Це щоденна праця, незалежно від погодних умов, настрою і так далі. Кінь – це тварина, яка потребує дуже великої уваги до себе. Для нормального розвитку, крім хорошого харчування, потрібен активний моціон, тренінг. Цим практично ми і займаємося.
І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, бодай не зросла, сівельце сховала.
Але перемога на кінних змаганнях здебільшого приносить моральне задоволення власникам конеферми. Що ж до матеріального, то подружжя Кукішів наразі працюють переважно на перспективу. Поза як нинішні надходження від продажу коней, а їх поки що не так багато в господарстві, лише дозволяють перекривати видатки на них. Світлана Кукіш далі.
Перспектива у нас на госпрозрахунок заробляти на реалізації племінного спортивного молодняка. На сьогоднішній день виходить по-різному, тому що стабільного продажу у нас поки що немає. Практично ми займаємося розведенням тільки третій рік. Молодняк коней перспективний є, але його треба довести, як кажуть, до ума. Тому що спортсменам і аматорам потрібний кінь, який би був добре виїжджений, з хорошими спортивними даними. Тому працюємо на сьогоднішній день.
А старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала. Мої драги до дівчинки, що тебе чекала.
Втім, до щоденної копіткої праці Світлані та Володимиру Кукішам не звикати. До того ж, задоволення від перемог своїх підопічних на скакових доріжках і подромів країни, на думку подружжя, варті тих зусиль і часу. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали економічний журнал. До зустрічі. На все добре.
Shining out that haunts you so.